Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan poštovanim slušalcima u Crnoj Gori. Na početku najvažnije vijesti. Kandidat za ambasadora u Srbiji Igor Jovović sporan za Beograd kao ličnost. Opštinski odbor Demokratske partije socijalista je zvanično zatražio od suda da provjeri vjerodostojnost potpisa na inicijativi za opoziv gradonačelnika Muguše. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije kritikuje vlast da sluša šta je Evropa zapovijeda. Najmanje 42 osobe poginule u jakom zemljotresu na jugoistoku indonežanskog ostrva Java. Da li će tužilaštvo pokrenuti istragu o tvrdnjama sudije Radovana Mandića da je policija 2005. tajno prisluškivala pojedine sudije Višeg suda? Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić ne vjeruje da će se to dogoditi.
Konkretno u tužilaštvu, sudu, policiji, zaista ne vidim mogućnosti da se tu ništa do kraja rasvijetli obzirom na način i sadržaj rada tih institucija.
Ukoliko do sutra ne polože sve ispite, studenti koji su studirali po starom sistemu morat će da napuste fakultete ili da nastavu prate po bolonjskim pravilima. Oni optužuju univerzitet da na nezakonit način želi da od njih izvuče novac.
Računica je jednostavna. 1000 studenta po 500 eura školarine, 500.000 eura sliti u budžet univerziteta. To će neutralisati mjere štednje koje je uvela vlada na vrhuncu svjetske ekonomske krize. Ne vidim drugi motiv univerziteta osim novca.
Zašto su mi pametniji od naših kolega u okruženju, koji, znači u svim državama u okruženju, do 2011. im je dat rok da završe? Zašto su mi pametniji?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kandidati za ambasadore Crne Gore i Bosne i Hercegovine u Srbiji Igor Jovović i Sead Avdić za Beograd su sporni kao ličnosti i zbog toga Sarajevo i Podgorica nijesu dobili potvrden odgovor na poslate agremane, rečeno je dnevniku Blicu vladi Srbije. Prema tim navodima Sarajevo je već neformalno obaviješteno da Avdić zbog svoje umješanosti u slučaj Tuzlanska kolona, kada je 92. poginulo 212 vojnika Jugoslovenske narodne armije, nije odgovarajući kandidat. Kandidatu iz Crne Gore također je nađena mrlja iz prošlosti, ali izvori srpske vlade nije želio da navede o čemu se radi. Demokratska partija socijalista podnijela je krivičnu prijavu radi utvrđivanja vjerodostojnosti potpisa opozicionih odbornika na inicijativi za pokretanje postupka nepovjerenja gradonačelniku glavnog grada. Sada očekujemo da nadležni organi odrade svoj dio posla kako bi se utvrdilo da li je u potpunosti ispoštovana procedura, odnosno da li su poštovane zakonske norme, saopšteno je iz opštinskog odbora DPS-a u Podgorici. Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kazala je da su svi nacrti odgovora na upitnik Evropske komisije gotovo pripremljeni, a da će s predstavnicima parlamenta polovinom septembra imati sastanak. Kako je objasnila, nacrte treba do kraja iščistiti i dopuniti ono što nedostaje, da bi onda kada bude završena verifikaciona procedura, stvarno vlada mogla da stane iza tih odgovora. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Amfilohije poručuje da neće da umre dok ne obnovi manastir Miholjska Prevlaka i dok ne zablista krst na Lovćenu. Amfilohije u intervju u večernjim novostima kritikuje vlast u Crnoj Gori što kao đačići slušaju šta im Evropa zapovijeda. Amfilohije je kritikovao i uvođenje novog jezika i slova u Crnoj Gori, nazivajući to poremećajem prema narodnom biću i terorom koji je ozakonjen Ustavom.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 42 osobe poginule su, oko 300 je povrijeđeno, a više od 5000 ljudi evakuisano iz oblasti pogođenih snažnim zemljotresom na jugoistoku indonežanskog ostrva Java. Zvaničnici su saopštili da se još 42 osobe vode kao nestale u klizištu pokrenutom nakon zemljotresa. Globalna recesija bliži se kraju brže nego što se mislilo prije nekoliko mjeseci, možda je već okončana, procjenjuje Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. U trećem kvartalu rast ekonomskih aktivnosti u Sjedinjenim državama je 1,6% na godišnjem nivou, 0,3% u eurozoni i 1,1% u Japanu. Kina će za 50 milijardi dolara kupiti obveznice Međunarodnog monetarnog fonda, što će pomoći jačanju kreditne sposobnosti MMF-a, a istovremeno razložiti strana ulaganja Pekinga. Sporazum je postignut u času kada MMF nastoji da prikupi novac za finansiranje pozajmica, posebno zemljama u razvoju, kao pomoć za izlazak iz ekonomske krize.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga. Ovo je program za Crnu Goru. Da li treba očekivati reakciju crnogorskog tužilaštva i drugih institucija nakon što je bivši sudija, a sada advokat Radovan Mandić izjavio na suđenju da je tokom 2005. sa još polovinom sudija Višeg suda bio pod mjerama tajnog nadzora? Prema onome što prenosi Srđan Janković o prisluškivanju sudija, bi mogla biti otvorena rasprava na Skupštinskom odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu.
Slučaj tajnog nadzora sudija Višeg suda u Podgorici, o kojem je svjedočio bivši sudija, a sada advokat Radovan Mandić, tokom suđenja novinaru Petru Komneniću, po tužbi bivšeg predsjednika Višeg suda Ivice Stankovića, trebalo bi da bude tema za Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, kazao nam je član tog odbora Koča Pavlović. Prema njegovim riječima, dužnost tog odbora je da se rasvijetle sve okolnosti tajnog nadzora sudija.
Pa svjedočenje advokata i bivšeg sudije Mandića definitivno, po mom mišljenju, mora biti predmet razmatranja na odboru za politički sistem, pravosuđe i javnu upravu i ja ću to predložiti kolegama prvom prilikom. Dakle, prva sjednica nakon ljetnje pauze već je zakazana i ja ću u konsultacijama sa predsjednikom odbora pokušati da kažem to uvrstimo u dnevni red. Jer mi moramo prosto, mislim da je potpuno normalno i očekivano i to jeste misija ovoga odbora i dužnost da kažem da se bavi ovakvim pitanjima i mi moramo rasvijetliti ko je naložio mjere tajnog nadzora o kojima govori ne samo bivši sudija i današnji advokat Mandić, nego je to bilo pomenuto i na jednoj sjednici odbora za bezbjednost i odbranu od strane direktora uprave policije gospodina Veljovića. Dakle, mi moramo raščistiti ko je naložio mjere toga tajnog nadzora, da li je to urađeno u skladu sa zakonom i kakva su saznanja do kojih se došlo tim mjerama tajnog nadzora.
Bivši sudija Radovan Mandić je kao svjedok pred sudijom Zoranom Šćepanovićem saopštio da je tokom dva mjeseca 2005. godine sa još polovinom sudija Višeg suda bio pod mjerama tajnog nadzora. Istraga protiv Mandića nije pokrenuta i nije mu dozvoljeno da po završetku tajnog nadzora ima uvid u predmet kako bi saznao ko je i zašto naložio preduzete mjere nad njim. Govoreći o tom slučaju, Mandić je rekao da nikada nije saznao zašto je vezan njegov predmet, a da ga je o prisluškivanju obavijestio nekadašnji istražni sudija Hamid Ganjola. Ganjola je u izjavi Podgoričkim vijestima to negirao, a sudija Zoran Šćepanović je najavio da će ponovo pozvati Ganjolu da se izjasni i eventualno suoči sa Radovanom Mandićem. Komentarišući tvrdnje bivšeg sudije Mandića, predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da te činjenice govore o stanju u pravosuđu, ali istovremeno ne vjeruje da će tužilaštvo pokrenuti istragu o događajima iz 2005. i tajnom nadzoru sudija.
Nova činjenica koja ukazuje na stanje u institucijama sistema, konkretno u tužilaštvu, sudu, policiji i tako dalje, gdje zaista ne vidim mogućnosti da se tu ništa do kraja rasvijetli obzirom na način i sadržaj rada tih institucija. U svakom slučaju, ne sudi, ali u svakom slučaju to je dovoljna činjenica za državnog tužioca da traži otvaranje istrage u tom slučaju. Da li će to državni tužilac uraditi ili ne, ja ne znam. I neću vidu to što je rekao gospodin Mandić, kako se ponašao državno tužilaštvo u konkretnom slučaju, nisam siguran da će državno tužilaštvo tu postupiti profesionalno, otvoriti istragu i doći do pravih činjenica.
Prema riječima Koče Pavlovića, mjere tajnog nadzora su nekontrolisano korišćene i da je bilo potrebno u novi zakon o krivičnom postupku uvesti mehanizme kontrole onih koji su zaduženi za prisluškivanje.
Mandićevo svjedočenje je potvrdilo ono na što mi iz Pokreta za promjene stalno ukazujemo, a to je da je taj instrument tajnog nadzora bio korišćen potpuno nekontrolisano ili često nekontrolisano i od strane policije i često van zakonom predviđenih procedura I upravo zato smo mi insistirali da je neophodno da se u novom zakonu o krivičnom postupku definišu snažni mehanizmi kontrole onih koji su nadležni da prisluškuju, što nije urađeno i zbog čega smo mi glasali protiv zakona o krivičnom postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Parlamentarnim strankama za septembar značajno je smanjen dio novca kojim prema zakonu o finansiranju političkih partija pripada. Dok u Ministarstvu financija to obrazlažu izmjenama i dopunama zakona o budžetu, u dijelu opozicije to tumače kao udar na opoziciju koja je ionako diskriminisana pošto vladajuća DPS za sopstveno finansiranje koristi imovinu koja je nekada pripadala društveno-političkim organizacijama iz vremena socijalizma. Više o tome u priči Dimitrija Jovićevića.
Nakon rebalansa budžeta i najava iz Ministarstva financija kako će zbog ekonomske krize biti smanjene i plate zaposlenima u državnoj upravi, na red su došle parlamentarne partije. Tako je najjača opoziciona socijalistička Narodna partija ostala gotovo bez polovine dotacija koje je shodno zakonu o finansiranju političkih stranaka iz državne kase pripadaju. Potpredsjednik te partije Neven Gošević kaže:
ovako umanjenje sredstava direktno dovodi svakako u pitanje kvalitetno funkcionisanje same partije. I danas možemo objektivno govoriti o tome da su financijska sredstva namijenjena za rad partije u Crnoj Gori kud i kamo niža od sredstava bilo koje političke partije u okruženju. SNP se zalaže da se iz budžeta kao prioritet isplaćuju obaveze prema radnicima, penzionerima i socijalno najugroženijim kategorijama. A SNP će nastojati da nekako i dalje funkcioniše uz minimum financija kojima raspolaže.
Sličan stav iznose i u pokretu za promjene partije koje su također za polovinu umanjena financijska sredstva iz budžeta. Direktor Boris Marić:
kakve su posljedice? Posljedice su velike. Kolika je to šteta za demokratske procese i uopšte za demokratsku dinamiku, stvaranje demokratske dinamike koja bi crnogorsko društvo gurala naprijed, to ne moram o tome mnogo da pričam, to apsolutno stoji.
Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković pak ističe da žalopojke opozicije nemaju mjesta jer je sve zasnovano na zakonu.
Dakle, ne radi se o voluntarizmu, ne radi se o zakidanju demokratije, ne radi se o arbitrarnoj odluci vlasti. Mislim da je odluka odgovorna i promišljena. Iz Ministarstva financija su precizno saopštili razloge koji su rukovodili da posegne za takvim jednim potezom. Svi smo zakinuti, dakle, i vladajuće partije i opozicione partije, i tu prigovora nema.
Boris Marić ne spori da se sredstva za finansiranje parlamentarnih partija izdvajaju shodno zakonu, ali da treba ispitati koliko je rebalans budžeta u potpunosti u skladu sa osnovnim zakonom o budžetu i ustavom zemlje.
U svakom slučaju, ono što je definitivno tačno, Ministarstvo financija mora da zna da već godinama se nezakonito izdaje pod zakup imovina bivših društveno-političkih organizacija i da nezakonito vlada je podstanar kod Demokratske partije socijalista, da se potpuno nezakonito ogromna budžetska sredstva prelivaju u kasu Demokratske partije socijalista.
Na takvu primjedbu Marića iz Pokreta za promjene Miodrag Vuković odgovara:
to je već politika i to je politiziranje čitavog problema. To je nešto drugo od odluke Ministarstva financija. Onda je trebalo, kada je donošen zakon o izmjena i dopunama zakona, tu njihovu žalopojku, tu njihovu kuknjavu unijeti u zakon. Ne koriste prostorije bivših društveno-političkih organizacija samo pristalice Demokratske partije socijalista u našoj državi, nego koriste i druge partije. Makar u polovini opština Demokratska partija socijalista je u prostorijama koje su pod zakupom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako je dug graditelja za neplaćene komunalije u Budvi narastao na 100 miliona eura, opština je najavila da će prekršiocima zakona dati rok od 10 godina da ispoštuju zakon. U međuvremenu, na hiljade divlje izgrađenih stanova za tržište su nezakonito priključeni na struju i vodu, ne plaćaju porez, a vlast još ne ispunjava davno dato obećanje da će objaviti imena njihovih vlasnika. Detaljnije, Jasna Vukićević.
Nemoć pravne države u odnosu prema interesnoj sprezi vlasti i građevinskog lobija najbolje oslikava najnovija inicijativa opštine Budva, koja najavljuje da će uskoro donijeti odluku kojom će, citiram, motivisati investitore da plate komunalije. Opština će tako donijeti odluku kojom će prekršiocima zakona dati rok od 10 godina da taj zakon ispoštuju. Riječ je o investitorima koji su u Budvi zaradili veliki novac izgradnjom na hiljade stanova, često bez urbanističke dozvole, no i pored toga priključene na struju i vodu. I laicima je jasno da je to bilo moguće jedino u sprezi sa vlastima, koja već više od godinu dana najavljuje da će naplatiti komunalije, gradonačelnik Rajko Kuljača.
Mi se sad radimo pomoću 6 oformljenih ekipa, već smo otprilike oko 400 objekata izmjerili, ali idemo redom i mjerimo, znači svaki objekat. I tako stvaramo jednu ozbiljnu bazu podataka za vrijeme koje dolazi.
Milioni od komunalija ostaju zarobljeni u dužničko-partijskim i rođačko-prijateljskim mrežama. Boško Vujačić, odbornik Socijalističke narodne partije, ovako komentariše problem.
Ti ljudi, apsolutno nema njih što da bude briga kad će neko doći da im naplati komunalije. Oni ne plaćaju porez na nepokretnost, mnogi od njih koriste nelegalno električnu struju i vodu i ostale stvari. Apsolutno se ne interesuju kad će neko doći da im zakuca na vrata i da im traži komunalije.
Tome je, kaže Vujačić, prethodila intenzivna gradnja bez urbanističkih planova, a njihovo kašnjenje je omogućilo grananje nezakonite izgradnje.
Zašto ne možemo da naplatimo komunalije? Ovo je jedna igra koja je napravljena da kupuju zemlju moćnici prije privođenja namjene tog zemljišta, da mogu da grade ljudi kojima odgovara ovako mutna sredina da grade bez dozvola i da rade što hoće i kako hoće. Ne možete da naplatite komunalije, kako ćete pobogu sad naplatiti komunalije? Mora se početi od sebe.
Prije najnovije ideje da se naplata komunalija prolongira na 10 godina za prekršioce zakona, opština Budva je proljetos donijela odluku o povoljnijim uslovima naplate komunalija za vlasnike stanova u objektima divlje gradnje. Tada je sekretar za investicije Dragan Marović to ovako obrazložio.
Ovo je želja naša da pokušamo da u onim zgradama u kojima su i kod onih zgrada gdje su investitori nestali, pokušamo da pomognemo vlasnicima stanova da time što bi platili po povoljnijim uslovima komunalije koje neko drugi trebao da plati u toku izgradnje, da im damo povoljne rokove za plaćanje komunalije i da na taj način doprinesemo i legalizaciju njegovog objekta, jer njegov objekat je, odnosno stan, u katastru registrovan kao objekat bez građevinske dozvole, što mu poslije pretvara, čini problem i da se priključi i na vodu i na struju u slučaju nekog inspekcijskog nadzora.
Inspekcijskog nadzora međutim nema, jer nezakonito izgrađeni objekti imaju vodu i struju, a gradski čelnici još uvijek ne objavljuju spisak dužnika, investitora koji su se obogatili izgradnjom i ostali gradu dužni oko 100 miliona eura za komunalije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U emisiji za Crnu Goru slijedi priča iz svijeta. Ruski vrhovni sud naložio je dodatnu istragu u slučaju ubistva novinarke Ane Politkovskaje. Agencije su objavile da je sud time preinačio odluku nižeg suda koji je odbacio zahtjev djece Politkovskaje za dodatnu istragu i vratio slučaj tužilaštvu. Biljana Jovićević.
To je jedina pravedna odluka i mi je podržavamo. Istražitelji imaju novu priliku da ostvare značajan napredak kako bi rasvijetlili ovaj slučaj, rekao je Ilja Politkovskaja, sin ubijene novinarke. Porodice i prijatelji Politkovskaje poznate po kritikama Kremlja zahtijevaju novu istragu, pošto su tri osobe optužene za učešće u njenom ubistvu 2006. godine oslobođene na prvom suđenju zbog nedostatka dokaza. Tužilac Vera Pašovska rekla je da će sljedeći put slučaj biti vraćen sudu kada bude uhapšen Rustan Mahmudov, koji je osumnjičen za ubistvo Politkovskaje. Zaključili smo da istraga u ovom slučaju neće biti objektivna bez neposrednog izvršioca zločina. I Vrhovni sud se složio sa našim argumentima i vratio ovaj slučaj iz sudnice pravo u tužilaštvo. Ona je dodala da je Vrhovni sud odlučio da objedini slučaj trojice optuženih za učešće u ubistvu sa slučajevima izvršioca ubistva i nalogodavca. Identitet nalogodavca još nije utvrđen. Advokatica porodice Ane Politkovskaje, Karina Moskalenko, bila je također zadovoljna. Odluka Vrhovnog suda je takva da je zahtjev tužitelja odobren i mi naravno izražavamo naše zadovoljstvo zbog toga. Ubijena aktivistkinja za ljudska prava i kritičarka politike Kremlja u Čečeniji Ana Politkovskaja dobitnica je međunarodne nagrade za njeno istrajno ukazivanje na kršenje ljudskih prava nad civilima u Čečeniji od strane ruskih bezvijednosnih snaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo domaće teme. Studenti Univerziteta Crne Gore koji su se školovali po starom sistemu sve ispite moraju da polože do sutra i da diplomiraju do kraja godine. U protivnom će morati da napuste fakultete ili da nastavu prate po bolonjskim pravilima. U Senatu Univerziteta smatraju da su dati rokovi bili dovoljni, a studenti tvrde da je takva odluka protivzakonita i da se mora promijeniti. Zabilježio kolega Esad Krstić.
Problem je u tome što žele studente koji studiraju po starom sistemu da prebace novi bolonjski sistem koji je nekompatibilan, ima velika razlika u ispitima. Teorijski nas koji imamo još jedan ili dva ispita do kraja treba da nas prebace u treću godinu i da nam dodaju još godinu studija specijalističkih i školarinu, da nam ponište pojedine ispite, dodaju nove razliku predmeta, da nas vrate praktično dvije godine unazad. Radi se o 1000 studenta na nivou univerziteta.
Vaši protivnici bi vas sigurno upitali što niste učili na vreme.
Ovdje ćete vi imati svakakvih priča, ali u suštini nećete naći ovdje čoveka koji je 10 godina ili 12 sjedio. To su ljudi koji su paralelno radili, gradili živote, stvarali, dali doprinos ovom društvu na drugi način. Ja sam rodila dvoje djece.
Zbog opšteg stanja, znači u kojem smo svi, ne samo mi studenti, nego uopšte ljudi u državi, morali smo da radimo makar jedan posao, ako ne i više poslova odjednom, da bi mogli da se izdržavamo.
99. Moje diplomsko u gimnaziji je bio po bombama. Znači, od propasti komunizma, mi nijesmo imali ni jedan bijeli dan, imali smo sankcije, rat u Hrvatskoj, rat u Bosni, sada imamo tranziciju koja nas pogađa i svjetska ekonomska krize.
Kažu, nije riječ o parama, riječ i o parama. Sume sumarom je oko pola miliona u startu, ne računajući troškove studiranja, odricanja, postavlja se pitanje od 1000 studenata, koliko studenata radi, koliko će biti u mogućnosti da prati predavanja po Bolonji.
Računica je jednostavna. 1000 studenata po 500 eura školarine, 500.000 eura će se sliti u budžet univerziteta. To će neutralisati mjere štednje koje je uvela vlada na vrhuncu svjetske ekonomske krize. Ne vidim drugi motiv univerziteta osim novca.
Ovdje se radi o tome da je univerzitet uskraćuje nama prava. A školska godina je već počela, a nama još nijesu istakli koje su nama obaveze po tome novom sistemu.
Zašto smo mi pametniji od naših kolega u okruženju, koji, znači u svim državama u okruženju, do 2011. im je dat rok da završe? Zašto smo mi pametniji?
Ovdje se radi samo o deklarativnoj primjeni prava i bolonjskih procesa. Oni su se prihvatili da će Bolonju da uvedu do 2010. i oni sad žure da to uvedu. Govore, mi to možemo, mi to hoćemo. A kako ga uvode i šta rade? Šta će biti sa studentom koji ima jedan ispit i diplomski do kraja? Gdje ga vraće? Vraće ga na treću godinu.
Ne vidim ni šta je problem par mjeseci dati. Od 500 ili 1000 studenta, pa njih će makar 500 riješiti svoj status.
Hrvatska, Slovenija, Srbije, oni su dali rok do 2011. 2012. Mi želimo sad da presiječemo. Zašto se nama žuri dvije godine?
Ja vjerujem da oni već jedino pare od nas. Mi tražimo rok u 4 mjeseca i ništa drugo. Tražimo do decembra da potpišemo, da posle toga nećemo ništa drugo tražiti.
Strašno što su to ljudi sa svim mogućim akademskim titulama ispred imena. I kaže onaj dan rečeno, nikad se čovjek Bogu ne približi nego kroz čini praštanje i pomaganje. Bijedni su ljudi koji na tuđu bijedu ravnodušno gledaju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Bijelom polju su počele 39. Ratkovićeve večeri poezije. Najznačajnija crnogorska književna smotra koja je minulih 20. godina proživjela sve faze kroz koje je prošlo i crnogorsko društvo. Sve se to odrazilo i na nagrade dodjeljivane na toj manifestaciji, tako da je s početka 90. laureat između ostalih bio i sada haški optuženik Radovan Karadžić, a prošle godine Marko Vešović, koji upravo zbog Karadžića i vratio nagradu. Nagradu su ranije vratili i Jevrem Brković i Sreten Perović, koji su je dobijali prije ratova 90-ih. O Ratkovićevim susretima i o nagradama sa Ljubetom Labovićem, direktorom festivala, razgovarao je Sead Sadiković.
Mislim da će ove godine Ratkovićeve večeri biti za još jedan segment drugačije i bolje i raznovrsnije i po pitanju programa i po pitanju interesovanja za ovu inače najznačajniju crnogorsku kulturnu manifestaciju.
Izgleda će da izostane po znacima navoda skandal kao što je prošle godine bio sa dodjelom nagrade Marku Vešoviću. Da li to Ratkoviće večeri ulaze u neke mirne vode, barem po tom pitanju laureata?
Pa mirnije vode nikad nisu dobre kad je u pitanju literatura. Literatura je sama po sebi jedan nemiran i dijalektički dinamičan fenomen. Dobro ste to nazvali pod znacima navoda skandalom. To nije bio nikakav u suštini skandal, to je bio samo jedan privid skandala, jer sasvim je normalno da u procesima ovih novih ultrareflektovanih kultura, koje su u stvari prožete i drugim društvenim fenomenima, literatura, naročito književni festivali, književni skupovi, kulturne manifestacije, budu prožete i tim nekim van kulturnim i van književnim fenomenima. Mislim da je pitanje dodjele nagrade i prošle godine možda došlo više kao jedan mali znak jedne anahrone i jedne pomalo dogmatske reakcije. I to je sada potpuno legitiman subjektivni stav pojedinih pisaca ili književnika kako oni doživljavaju nagradu.
Koliko nagrade odražavaju pravo stanje u literaturi, a istovremeno koliko korespondiraju sa političkim stanjem u društvu?
To je odlično pitanje. Nagrade su, iako se nagrade daju sa predominantnom tendencijom da budu književne nagrade, uvijek, možda ne baš uvijek, ali u većini slučajeva književne nagrade prati ta jedna menažerija koja može biti i vrlo interesantna, provokativna, pikantna, ali ta stara priča o nagradama mislim da bi trebala biti takva da uvijek u centru pažnje bude književno djelo autora koji nagradu dobija.
Ovogodišnji dobitnik, ako stavimo po strani neosporni umjetnički potencijal kojim raspolaže Pavle Goranović, dakle, je istovremeno prepoznat kao čovjek koji je na neki način pocrnogorčio Ratkovićeve večeri poezije poslednjih godina. Ima li to veze sa dodjelom ove nagrade?
Ne, to nema veze sa dodjelom ove nagrade. To je jedan prosto sticaj okolnosti što je to tako, a istovremeno bih rekao da nije bilo u pitanju crnogorčenje, kako ste to nazvali, ove manifestacije. U pitanju je jedno proširenje ove manifestacije i davanje jednog multikulturalnog i multiknjiževnog segmenta toj manifestaciji. Dakle, ona više nije opterećena onim ideologijama kakvim je bilo opterećena onim mračnim vremenima ratnih zbivanja i velikosrpskih predominacija na ostale kulture u regionu.
Ali kad se govori o Ratkovićevim večerima poezije, mora se pomenuti ta nagrada Radovanu Karadžiću.
Možda će zvučati malo trivijalno ako kažem da već na neki način, ako ne baš sada, onda će u jednoj budućnosti to ispraviti samo vrijeme. Znači, bilo je slučajeva u istoriji literature i u istoriji dodjeljivanja nagrada kada su nagrade dodjeljivane nekim ljudima koji su bili politički grešnici, pa one nisu oduzimane tim ljudima i mislim da je karakter Ratkovićevih večeri poezije sada takav.
Bio je to razgovor sa Ljubetom Labovićem, direktorom festivala Ratkovićeve večeri poezije. A mi sada podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Kandidat za ambasadora u Srbiji, Igor Jovović, sporan za Beograd kao ličnost i zato još nema potvrdnog odgovora iz vlade Srbije. Opštinski odbor DPS-a u Podgorici zvanično zatražio od suda da provjeri vjerodostojnost potpisa na inicijativi za opoziv gradonačelnika Mugoše. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, kritikuje vlast da sluša šta joj Evropa zapovijeda. Najmanje 42 osobe poginule u jakom zemljotresu na jugoistoku indonežanskog ostrva Java. sati, već u toku 59. minuta, poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.